Mwano kawo kawo Aire Chomwe ya maziwa ndi kupita kujo.